ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวข้อความที่เป็นหลักพุทธศาสนาที่เรายังเข้าใจผิดกันอยู่มาต่อไปตามเดิมโดยเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าจิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ขอทำความเข้าใจให้เป็นที่แจ่มแจ้งว่าการบรรยายชุดนี้ทั้งชุดจะพูดกันแต่เรื่องหลักธรรมะที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่คือเข้าใจไม่ตรงกันถึงกับขัดแย้งกันเราจะได้กล่าวไปทีละเรื่องจนกว่าจะเห็นว่าหมดสิ้นเรื่องที่เรากำลังเข้าใจผิดกันอยู่ในครั้งการบรรยายครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องจิตว่างซึ่งกำลังเข้าใจผิดกันอยู่เป็นอย่างมากทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องจิตว่างนี่อาตมาได้เริ่มพูดครั้งแรกเมื่อประมาณสัก15ปีมาแล้วก่อนหน้านั้นไม่มีใครพูดคำนี้พูดครั้งแรกก็ไม่มีผู้เข้าใจผิดและกล่าวหาต่างๆนานาพูดเรื่อยๆมาประมาณ15ปีจึงค่อยมีผู้เข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างจึงเห็นว่าเป็นการดีแล้วที่ได้เริ่มพูดเสียตั้งแต่เมื่อ15ปีมาแล้วพอจะมีผู้เข้าใจบ้างในบัดนี้ถ้ารอไว้พูดบัดนี้มันก็ต้องรออีก15ปีข้างหน้าจึงจะมีผู้พอเข้าใจได้บ้างเราก็คงจะตายกันเสียก่อนหลายคนทีเดียวก่อนแต่ที่จะได้ยินเรื่องนี้มีคนไม่เข้าใจอยู่หลายพวกพวกที่ข้านก็มีพวกที่เอาไปล่อเล่นก็มีพวกที่ด่าเลยก็มีพวกที่ใส่ร้ายแกล้งว่าร้ายให้เป็นเรื่องเสียหายก็มีเกี่ยวกับเรื่องจิตว่างบางพวกนั้นเขาเข้าใจว่าถ้าจิตว่างมันมีไม่ได้จิตมันต้องไม่ว่างก็ต้องมีความคิดนึกนี่ก็ถูกแต่ว่าคำว่าว่างเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คิดนึกอะไรเขาถือว่าถ้าไม่มีถ้าจิตว่างไม่มีความคิดร่างกายก็เป็นท่อนไม้จะทำการงานอะไรก็ไม่ได้แต่เราบอกเขาว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเขาก็ฟังไม่ถูกบางพวกก็หาว่าถ้าจิตว่างไม่มีตัวตนต้องตนแล้วก็จะไม่รับผิดชอบอะไรไม่ค้นคว้าอะไรไม่พัฒนาอะไรมันก็กลายเป็นคนไม่สมประกอบไปบางคนเขาก็ว่า ถ้าจิตว่างจะไม่รักชาติไม่รักศาสนาไม่รักพระมหากษัตริย์ไม่รักแม้แต่ครอบครัวของตนดังนี้ก็มีบางคนเขาหาเตลิดเลยไปว่าไอ้เรื่องจิตว่างนี่ไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่ผู้พูดว่าเอาเองเป็นเรื่องหลอกคนเป็นเล่นมากกว่านี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่อย่างไรอาตมายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกคนต้องมีและสำคัญถึงกับว่าถ้าไม่มีจิตว่างบ้างแล้วคนก็ตายหมดแล้วคนรอดชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจิตมันว่างเป็นคราวๆตามสมควรที่มันได้พักผ่อนถ้าจิตมันวุ่นคือมันกลัดกลุ้มอยู่ด้วยความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนของตนแล้วคนก็เป็นบ้าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโรคประสาทแล้วมันเป็นไม่มีหยุดไม่มีย่อนมันก็ตายนี่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ไว้ว่าชีวิตมันรอดอยู่ได้เพราะจิตมันมีความว่างที่ถูกต้องตามธรรมชาติเป็นครั้งคราวอยู่เสมอไป จึงมีความพักผ่อนของร่างกายแล้วก็มีความสุขในขณะนั้นแล้วก็เป็นจิตที่สามารถคิดนึกอะไรได้ดีที่สุดเพราะจิตมันว่างจากการรบกวนขอให้ฟังด้วยดีเป็นลำดับไปเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ให้จนได้ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องว่างเรื่องจิตว่างว่างนี่คือว่างทางจิตใจทางความคิดนึกจะแบ่งเป็นพวกๆก็ได้ว่างอย่างมีสมาธิก็ได้ว่างอย่างมีวิปัสสนาก็ได้ว่างอย่างว่างธรรมชาติตามธรรมชาตินี่ก็ได้ว่างอย่างสมาธิก็เมื่อบุคคลอยู่ในฌานโดยนับตั้งแต่รูปฌานฌานที่หนึ่งขั้นต้นที่สุดเมื่อมีการอยู่ในฌานมันก็มีความว่างจากกิเลสประเภทตัวตนสติไปกำหนดอยู่เสียที่องค์ฌานหรืออารมณ์นิมิตของสมาธิความคิดเห็นว่าตัวตนย่อมไม่เกิดแม้แต่ความคิดว่ากูจะเข้าฌานกูจะเป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไม่มีถ้าความคิดว่ากูจะเป็นสมาธิกูจะได้สมาธิอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเป็นสมาธิได้มันต้องลืมกูเสียให้หมดเหลือแต่จิตล้วนเลื่อนกำหนดอยู่ที่นิมิตหรืออารมณ์ของสมาธิจนกระทั่งเกิดองค์ฌานและเป็นฌานในที่สุดนั้นในฌานทุกชนิดจิตมีลักษณะว่างจากตัวตนเรียกในบาลีว่าสุญญตาในภายในคือไม่มีใครมารู้เราได้นี่ก็เป็นความว่างตอนนี้ก็ไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์คือความครุ่นแห่งจิตเนื่องด้วยความคิดเรื่องตัวตนหรือเรื่องของตนในความรู้สึกอย่างนี้มีความสุขด้วยแล้วมีความตั้งมั่นแห่งจิตซึ่งเป็นความอดทนด้วยและมีจิตที่ว่องไวในหน้าที่ของจิต เรียกว่ากัมมนียะจิตจะทำอะไรตามวิถีทางของจิตจะทำได้ดีถ้าจิตไม่เป็นสมาธิให้มันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ดีขอให้สังเกตดูเถอะว่าเมื่อจิตมันมีลักษณะเป็นสมาธิคือว่างจากการรบกวนของนิวรณ์และกิเลสแล้วมันก็ทำอะไรได้ดีแล้วก็ทำงานโดยจิตว่างได้ยิ่งถ้าเป็นงานทางจิตเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ยิ่งทำได้ดีมันบอกอยู่ในตัวว่าถ้าไม่ว่างมันก็ไม่เป็นสมาธิหรือว่าถ้าเป็นสมาธิมันก็คือว่างนั่นเองอย่างนี้เราเรียกว่าจิตมันว่างอย่างสมาธิหรือประเภทสมาธิทีนี้ก็จะมาถึงว่างอย่างวิปัสสนาคือการเห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งข้อนี้เกี่ยวกับพิจารณาแล้วเห็นพิจารณาโลกดูโลกเห็นว่าไอ้โลกนี่มันว่างจากตัวตนว่างจากของตนตามพระบาลีที่ว่าอัตเตนวาอัตตนิเยนวาสุญโยโลโกโลกนี้ทั้งโลกไม่ว่าอะไรที่มันนำโลกทั้งหมดเนี่ยมันว่างจากตัวตนคือมันไม่มีตัวตนของมันเองมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาปรุงแต่งไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีอัตตาตัวตนของโลกและก็ไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือว่าเป็นของของโลกนะเพราะว่าโลกมันก็ไม่มีตัวตนซะแล้วมันจะมีอะไรเป็นของโลกได้นี่เมื่อเห็นโลกตามที่เป็นจริงมันก็จะรู้สึกว่าไอ้โลกนี่มันว่างจากตัวตนและว่างจากของตนโลกนี้เป็นเพียงปฏิจจสมุปนธรรมปฏิจจสมุปนธรรมขอร้องให้ทุกคนแม่ลูกเด็กๆเหล่านี้ฟังคำนี้แล้วจำไว้ได้จะมีประโยชน์มากในอนาคตปฏิจจสมุปนธรรมมันแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากปฏิจจสมุปนธรรมเพราะมันไม่มีตัวเองมันต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นจงดูไปทั่วทั้งหมดบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกแม้ที่สุดแต่ก้อนหินก้อนดินเม็ดกรวดเม็ดทรายนี่มันก็มิได้เป็นได้เองมันต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นคือเหตุปัจจัยทั้งหลายกระทั่งว่ามันเป็นต้นไม้อย่างนี้มันก็ต้องอาศัยอะไรหลายหลายอย่างเกิดขึ้นอาศัยเกิดขึ้นอาศัยเกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานวิ่งได้มันก็อาศัยปัจจัยใดหนึ่งจึงเกิดขึ้นแม้คนเรานี่ก็อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นในส่วนย่อยๆก็ล้วนแต่เป็นอย่างนี้ทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ต่อให้ทั้งสุริยะจักรวาลทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในทั้งหลายทั้งหมดทั้งจักรวาล นั้นมันก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นถ้าใครเชื่อว่าอาศัยพระเจ้าเกิดขึ้นก็ยังถูกอยู่นั่นแหละแต่เราว่าอาศัยกฎแห่งอิทัปปัจจตาเหมือนกับพระเจ้ากฎอิทัปปัจจตานี่เหมือนกับพระเจ้ากฎอิทัปปัจจตาทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างว่าไม่เคยมีดวงอาทิตย์ไม่เคยมีสุริยะจักรวาลกฎของอิทัปปัจจตาก็ทำให้เกิดมีขึ้นมาจนได้เมื่อได้ลูกโลกกลมกลมขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาในโลกอย่างที่พวกเคยเรียนมาแล้วว่าทีแรกโลกก็เป็นดวงไฟค่อยเย็นลงค่อยแข็งค่อยสลายตัว มันเป็นสิ่งเป็นธาตุต่างๆและเป็นสิ่งต่างๆนี่มันอาศัยอะไรเป็นปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนั่นช่วยจำคำนี้ไว้ดีแม้มันจะฟังยากสักหน่อยปฏิจจะแปลว่าอาศัยแล้วสมุปปนะแปลว่าเกิดขึ้นแล้วปฏิจจะสมุปปนะแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นไม่มีอะไรล่ะที่จะไม่เป็นอย่างนี้นอกจากสิ่งเดียวคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคือพระนิพพานนอกนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในร่างกายของเธอทุกๆเซลล์นะมันก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นทุกๆอนูทุกๆปรมาณูมันก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนั่นมันเป็นทุกสิ่งอย่างนี้แล้วมันเป็นทุกสิ่งที่ปรากฏแก่เราหรือที่เราถือว่าเป็นตัวเราถือว่าเป็นของเราเนี่ยมันถือผิดหรือถือถูกก็คิดดูให้ดีถ้ามันถืออยู่และเชื่ออยู่อย่างคัดค้านกันกับความจริงของธรรมชาติเรื่องธรรมะเป็นเรื่องบอกหลักความจริงของธรรมชาติทุกอย่างพวกนี้เป็นพวกที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นพอเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนของมันมันเป็นเพียงการไหลเวียนไปของสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันแล้วเกิดขึ้นปรุงแต่งกันแล้วเกิดขึ้นปรุงแต่งกันแล้วเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นว่างเห็นความว่างโดยทางของวิปัสสนานั่นเอามาพิจารณาดูทุกสิ่งจะดูที่สิ่งที่เราสัมผัสไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกถ้าเรามีปัญญาจริงเราจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ทั้ง6ประการนั้นมันเป็นสิ่งที่อาศัยกันและอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นมันว่างอย่าไปหลงรักไอ้สิ่งที่เป็นความว่างคือรูปที่สวยงามเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มนวลความรู้สึกทางจิตใจที่ถูกใจเป็นต้นหรือว่าจะมาดูกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเองมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้ตามันก็ไม่มีตัวตนแท้จริงที่ไหนมันอาศัยธาตุตามธรรมชาติซึ่งเป็นรูปธาตุทำดวงตาทำเส้นประสาทที่ตาทำอะไรทุกอย่างจะเป็นอวัยวะของตาแล้วก็ได้อาศัยธาตุอันประหลาดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุอาศัยอยู่ด้วยเมื่อตามันเห็นรูปมันก็วิญญาณธาตุทำหน้าที่ปรากฏตัวออกมามันก็เห็นแหละตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่มีตัวกูผู้เห็นไม่ใช่มีตัวตนผู้เห็นแต่มันมีการเห็นได้ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะมันมีตาที่ครบชุดและมีอารมณ์ข้างนอกคือรูปเข้ามากระทบตาวิญญาณธาตุที่คอยทำหน้าที่ทางตามันก็ทำหน้าที่เราไอ้ตาจึงเห็นรูปตาจึงเห็นรูปความรู้สึกนี้ส่งไปที่จิตจิตก็รู้สึกทั้งที่จิตนั้นไม่ต้องเป็นตัวตนไม่ต้องเป็นบุคคลจิตมันก็รู้สึกการเห็นทางตารู้สึกโง่ไปเองว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างอย่างนี้เป็นต้นถ้าเห็นอย่างนี้ก็เห็นความว่างด้วยวิธีทางของวิปัสสนาจะดูไปที่อะไรก็ได้จะดูรวมกลุ่มก็ได้จะดูแยกสิ่งก็ได้ดูข้างภายใน ภายในกายเราก็ได้ภายนอกกายเราก็ได้ที่ผู้อื่นก็ได้ทั้งโลกก็ได้เมื่อเห็นภายในแล้วก็จะเห็นภายนอกได้จนรู้เห็นว่าตัวเราว่างอย่างไรตัวผู้อื่นก็ว่างอย่างนั้นโลกนี้ว่างอย่างไรโลกอื่นก็ว่างอย่างนั้นก็เลยเห็นว่างกันไปหมดตามความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นแก่ปัญญาเห็นว่ามันว่างคือไม่มีตัวตนที่นี้ถือว่าว่างตามธรรมชาติน ี่ต้องรู้ลึกไปหน่อยที่ว่าจิตตามธรรมดานั่นเป็นประภัสสรคือไม่มีอะไรทำให้เศร้าหมองมันก็ไม่เกิดความรู้สึกเป็นกิเลสเป็นนิวรณ์อะไรหมดอย่างนี้เรียกว่าประภัสสรเป็นมาแต่ท้องแม่แต่ในท้องแม่ความเป็นประภัสสรนั่นมันเสียไปเป็นคราวๆคือมีอะไรปรุงแต่งให้เกิดนิวรณ์หรือเกิดกิเลสขึ้นในจิตความเป็นประภัสสรนั่นก็เสียไปเป็นคราวๆเป็นจิตเศร้าหมองกระทั่งเกิดรู้สึกเป็นตัวกูของกูเช่นมันได้สัมผัสอะไรแล้วพอใจมันก็เกิดตัณหาอยากได้มันก็เกิดอุปาทานยึดถือว่ามีตัวกูอยากได้มันจึงเกิดความรู้สึกลมๆแรงๆขึ้นมาว่าตัวกูแล้วก็กูก็อยากได้อยากได้เอามาเป็นของกูความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ในความรู้สึกของเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครยอมรับหรือยอมเชื่อง่ายๆว่าไอ้ตัวกูของกูนี่เป็นเรื่องลมๆแรงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดในความรู้สึกของจิตของมนุษย์ไปดูเองกันแล้วกันมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาแล้วมันร้ายกาจจะทำไรมันไม่ยอมใครอ่ะเพราะนั้นให้มองให้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่มันเพิ่งเกิดเป็นคราวๆถ้ามันไม่มาเกิดในจิตจิตนั้นก็เป็นกระพัดสอนคือว่างอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้เราเรียกว่ามันว่างเองอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องทำอะไรสมาธิก็ไม่ต้องทำวิปัสสนาก็ไม่ต้องทำแต่เหตุที่จะมาทำจิตให้สูญเสียความเป็นกระพัดสอนไม่มีจิตมีความเป็นประภัสสรอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันก็ว่างโดยธรรมชาติอย่างนี้ ว่างจึงเกิดมีได้หลายความหมายว่างเพราะจิตเป็นสมาธิก็ได้ว่างเพราะจิตมีวิปัสสนาก็ได้ว่างเพราะจิตกลับเป็นประภัสสรตามธรรมชาติเดิมของจิตอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าจิตว่างกันนะแต่ฟังดูให้ดีสิจิตว่างโดยสมาธินั้นก็กำหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิรู้สึกอยู่ที่สมาธิไม่ใช่มันไม่มีความคิดนึกอะไรมันจะมีความรู้สึกอยู่คิดนึกอยู่ถ้าจะพูดว่าคิดนึกอยู่ก็ได้เหมือนกันจิตที่ว่างในอำนาจของวิปัสสนามันก็พิจารณาอยู่อย่างแยบคายมันไม่ได้ว่างมันไม่ได้เป็นก้อนหินหรือเป็นท่อนไม้มันพิจารณาอยู่โดยแยบคายแล้วมันก็เห็นคือเป็นญาณเป็นความรู้อยู่โดยแยบคายมันไม่ได้ว่างเป็นก้อนหินที่ไม่มีจิต ถ้าจิตที่เป็นประภัสสรก็เหมือนกันไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเป็นจิตสะอาดเที่ยงกล่าวตามธรรมชาติมันก็คิดนึกรู้สึกได้ตามแบบของธรรมชาติของจิตเพราะคำว่าจิตนั่นแปลว่าคิดอยู่แล้วถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่ใช่จิตนั่นสิ่งที่เรียกว่าจิตต้องคิดได้นอกจากนั้นยังแปลว่าเป็นผู้ก่อคือทำให้เกิดเรื่องก็มีทำให้วิจิตคือเป็นสวยงามอย่างนี้ก็มีความหมายคำว่าจิตมีหลายความหมายอันเดียวนี้เอาแต่ว่าคิดได้กันแล้วกันคือรู้สึกได้และคิดได้ความรู้สึกได้ความคิดได้นั้นต้องมีอยู่ตลอดเวลา ของจิตแต่ทำไมเราเรียกว่าจิตว่างว่างในที่นี้ก็หมายความว่างจากความรู้สึกที่ทำให้วุ่นใครชอบวุ่นบ้างขอเปรียบเทียบดูว่าจิตที่มันวุ่นวายเป็นไฟอย่างนี้เครียดเป็นบ้าเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นจิตวุ่นใครชอบว่างใครชอบจิตเครียดจิตวุ่นจิตกลุ้มไม่มีเลยไอ้ที่เครียดไอ้วุ่นไอ้กลุ้มนั่นน่ะเป็นเรื่องของตัวกูของกูพอเรื่องตัวกูของกูออกไปแล้วก็มีจิตที่ปกติจิตปกติเราชอบจิตปกติชอบจิตที่ไม่วุ่นวายจิตที่ไม่กลุ้มไอ้จิตที่ไม่วุ่นวายไม่กลุ้มนั่นแหละเราจะเรียกว่าจิตว่างในที่นี้มันก็ยังคิดนึกรู้สึกอะไรได้ไม่เป็นก้อนหินไปแล้วมันยังจะสบายรู้สึกสบายไอ้จิตปกตินั้นสบายเป็นสุขเยือกเย็นท่านี้ก็พอแล้วนี่ได้ประโยชน์พอแล้วทีนี้มันยังดีกว่านั้นก็ว่ามันสามารถจะมองเห็นอะไรลึกซึ้งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมะอันลึกซึ้งจนหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นจิตที่ว่างจากนิวรณ์ว่างจากกิเลสว่างจากความรู้สึกประเภทตัวตนของตนนั้นมันมีประโยชน์มากทำให้เราอยู่เป็นสุขทำให้เราคิดนึกอะไรได้ดีทำให้ก้าวหน้าสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในเรื่องอันลึกซึ้งจะถึงนิพพานหรือจะถึงพระเจ้าได้ก็เพราะจิตชนิดนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์จึงเอามาพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าจิตว่างแล้วจะไม่คิดนึกอะไรได้และจะไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรนั่นเป็นคำโต้แย้งของพวกจิตว่างอันธพาลมีคนพวกหนึ่งไม่เข้าใจคำว่าจิตว่างก็คิดต่อต้านเกลียดชังแล้วก็ใส่ร้ายเขาจึงอ้างจิตว่างชนิดนั่นขึ้นมาจิตว่างชนิดที่ว่าจะฆ่าสัตว์ไม่บาปจะฆ่าใครไม่บาปแล้วเกณฑ์ให้คนจิตว่างนี่ไม่ทำประโยชน์อะไรเขาตีความหมายผิดทั้งหมดนี้เราเรียกว่าจิตว่างอันธพาลของคนอันธพาลสำหรับจะมาด่าเราคัดค้านเราล้อเรามุ่งร้ายทำลายเราอย่างนี้ก็มีอยู่นี่คือเรื่องจิตว่างถ้าว่างจะมีความสุขถ้าวุ่นจะมีความทุกข์ทนทรมานเครียดร้อนกลุ้มถ้าว่างจะเป็นสุขไม่กลุ้มไม่อะไรหมดปกติสบายดีเยือกเย็นดีถ้าจะคิดนึกจะทำอะไรก็คิดนึกได้ดีทำอะไรได้ดีเห็นธรรมะอันลึกซึ้งคิดอะไรได้เหมือนก็เป็นปาฏิหาริย์เก่งกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งร้อยเท่าพันเท่าจิตว่างทีนี้ที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือว่ามันหล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่นะเช่นเดียวกับถ้าเราขาดน้ำเราจะตายในไม่กี่ชั่วโมงนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ำแต่จิตถ้าเราไม่ว่างแล้วเราจะเป็นบ้าภายในไม่กี่ชั่วโมงเหมือนกันแหละมันต้องมีความว่างที่คอยมาทวงไว้ให้พอดีคิดนึกคือถึงกับกลุ้มไปก็ได้พักหนึ่งแล้วก็ตกลงสู่ความว่างแล้วก็พักผ่อนแล้วกลายเป็นจิตปกติตามเดิมแล้วก็คิดกันใหม่ที่ถ้ากลุ้มจิตกลุ้มจิตเครียดจิตวุ่นไม่ว่างเลยสักวันเดียวเท่านั้นแหละมันผิดไปเป็นคนละคนแล้วมันเป็นคนบ้าพอหลายวันก็บ้าโดยสมบูรณ์แล้วมันก็จะต้องตายด้วยเพราะมันทรมานเกินไปมันขอให้ทุกคนดำรงจิตทั้งตนให้ดีๆให้มีลักษณะที่เรียกว่าจิตว่างให้พอกันไอ้ว่างตามธรรมชาตินะมันก็มีอยู่แล้วเช่นเวลาเรานอนหลับก็ว่างเหมือนกันแต่ว่างอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ต้องการในที่นี้ก็นอนหลับนั้นไม่คิดอะไรถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติหมาแมวก็ทำเป็นมันยกมาเป็นคุณธรรมอะไรแต่มันก็ช่วยชีวิตพักผ่อน ไม่เป็นบ้าได้เหมือนกันมันควรจึงต้องนอนหลับและพักผ่อนแต่ที่ว่าแม้ว่าจะนอนหลับชนิดนั้นมันไม่พอที่จะทำให้จิตปกติต้องมีความว่างชนิดที่เรียกว่าโดยการควบคุมอย่างดีอย่างถูกต้องของกระทำอย่าให้เกิดนิวรณ์อย่าให้เกิดกิเลสถ้ามันเต็มอยู่ด้วยนิวรณ์และกิเลสเนี่ยมันหลับไม่ได้หรอกมันนอนหลับไม่ได้มันเป็นบ้าอย่างที่ว่าแล้วมันนอนหลับไม่ได้นิวรณ์และกิเลสถ้าไม่นอนหลับไม่ได้มันก็ต้องขาดการพักผ่อนตามธรรมชาติและขาดการพักผ่อนที่จำเป็นนี่ด้วยมันก็ต้องเป็นบ้าและตายท่านขอให้มองเห็นว่าจิตที่ว่างหรือความว่างของจิตนั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงมนุษย์เอาไว้ให้มีความปกติให้สดชื่นให้แจ่มใสให้เจริญให้รุ่งเรืองให้งดงามไม่ต้องดูที่ไหนดูที่จิตใจของตนนั่นแหละเมื่อไรจิตใจสดชื่นผ่องใสเยือกเย็นเป็นสุขเป็นที่พอใจแห่งตนแล้วก็มองดูดีๆจิตชนิดนี้ไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์ไม่มีความกลัดกลุ้มอยู่ด้วยกิเลสว่าตัวกูว่าของกูอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเห็นว่าจิตว่างนี่มีประโยชน์ก็จะได้พยายามทำให้มันมีขึ้นมาเพียงพออ้าวจะขอโอกาสพูดเรื่องความหมายของคำว่าว่างอีกสักหน่อยเพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นจะพูดถึงความหมายของคำว่าว่างคำว่าว่างนี่มาจากพระบาลีว่าสุญญตาหรือสุญญะสุญญะแปลว่าว่างสุญญตาแปลว่าความว่างคนรุ่นก่อนๆได้ยินคำว่าสุญญตาอยู่มากก็มีเรื่องพูดเรื่องเทศอะไรมากแต่สมัยนี้เขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยเทศจนกว่าเราเอามาพูดเมื่อ15 ปีมาแล้วนั่นกลับถูกหาว่าเป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องหลอกคนจึงไม่ค่อยได้ยินคำว่าสุญญตาหรือสุญญะสุญโยสุญยังอะไรอย่างนี้ที่ขอบอกให้รู้ว่าความหมายของคำว่าสุญญะนี่เข้าใจผิดกันอยู่ที่ถูกนั่นคำว่าสุญญตานั่นแปลว่าความว่างสุญญะแปลว่าว่างเช่นสุญญากาศนี่ก็ต้องแปลว่าอากาศที่ว่างไม่ใช่ไม่มีอากาศแต่สุญญะแปลว่าว่างมันมีความว่างอยู่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย ทีนี้ไอ้คนที่เขาแปลเองตามชอบใจน่ะเขาแปลว่าศูนย์เปล่าที่จริงคำแรกเขาแปลถูกอะสุญญะแปลว่าศูนย์ไม่ได้แปลแล้วเอาตามตัวแต่ที่ไปเติมคำว่าเปล่าเข้าไปนั่นน่ะมันบ้ามันผิดหมดศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าไม่มีค่าอะไรเลยมีประโยชน์อะไรเลย เดี๋ยวนี้ก็ยังแปลกันอย่างนี้คนที่ได้เล่าเรียนศึกษามาเป็นครูบาอาจารย์ก็แปลสุญญตาว่าศูนย์เปล่านั่นแหละน่าสังเวชน่าสลดใจแม้ในกรุงเทพดงนักศึกษานั่นแหละก็ยังมีนักศึกษาครูบาอาจารย์แปลคำสุญญะว่าศูนย์เปล่ามันบ้าเกิน 100% ถ้าแปลสุญญะว่าศูนย์เปล่าเพราะที่ถูกมันแปลว่าว่างมันไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นมันมีความว่างที่เป็นประโยชน์อยู่เดี๋ยวนี้ก็ควรจะเข้าใจถูกกันเสียทีเพราะการศึกษามีมากพอแล้วรู้ว่าสุญญะแปลว่าว่างไม่ได้แปลว่าศูนย์เปล่าใครแปลว่าศูนย์เปล่าก็อย่าไปพูดกับมันให้มันผิดเหลือที่จะพูดกันได้นั่นแหละถ้าแปลสุญญะว่าศูนย์เปล่ามันมีบาลีเห็นว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นสุญญะอย่างยิ่งจะแปลว่าอะไรแปลนิพพานศูนย์เปล่าอย่างยิ่งนั่นแหละคือคนบ้า แต่นิพพานนี่เป็นของศูนย์เปล่าอย่างยิ่งมันก็บ้าไม่มีประโยชน์อะไรนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดมีค่าสูงสุดอันนี้ต้องแปลนิพพานว่าว่างอย่างยิ่งสุญญะอย่างยิ่งคือว่างอย่างยิ่งว่างจากอะไรอ่ะใครอยากว่างจากอะไรถามตัวเองดูทุกคนมันอยากว่างจากอะไรมันอยากว่างจากสิ่งที่มันไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทุกคนอยากจะให้ว่างเสียจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นก็ได้แต่กิเลสหรือความทุกข์หรือสิ่งรบกวนอื่นๆปัญหาต่างๆน่ะเราอยากจะว่างเสียให้หมดที่พระนิพพานนั้นว่างจากสิ่งเหล่านั้นอย่างยิ่งเลยพระนิพพานจึงมีค่ามีประโยชน์ไอ้คนนั้นมันจะมาแปลว่านิพพานศูนย์เปล่าอย่างยิ่งมันทําลายความหมายของนิพพานหมดยังมีบาลีอื่นอีกมากที่แสดงเห็นว่านิพพานไอ้ว่างนี่ไม่ใช่ศูนย์เปล่าพระพุทธเจ้าท่านประทับวันคืนล่วงไปด้วยสุญญตาวิหารคือจิตที่รู้สึกอยู่ต่อสุญญตาทั้งวันทั้งคืนพระพุทธเจ้าท่านมีจิตรู้สึกอยู่ต่อสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาดังนั้นท่านจึงตรัสยืนยันว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารอยู่ด้วยความรู้สึกว่าสุญญตาคือจิตว่างจากสิ่งรบกวนเห็นว่าทุกสิ่งมันว่างจากตัวตนอยู่ถ้ามันเห็นมาแล้วเราเห็นอยู่ลืมตาทีไรก็เห็นเหมือนนั้น ทีนี้ถ้าจะมาพูดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยจิตที่คิดว่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าก็คิดดูเลยคนนั้นมันทำให้พระพุทธเจ้าหมดราคาหรือทำให้พระพุทธเจ้าเป็นคนบ้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นคนเลวเองถึงขนาดนั้นที่จะมาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในความรู้สึกว่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเนี่ยมันผิดถึงขนาดเกิน 100% อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในความรู้สึกว่างว่างจากสิ่งรบกวนทุกอย่างว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นในครั้งแรกนี้ท่านทั้งหลายจะรู้จักความหมายคำว่าสุญญตาได้ถูกต้องก่อนสุญญตาแปลว่าว่างว่างจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละเป็นความหมายที่ถูกต้องว่างจากคำว่าว่างนี่ว่างจากความหมายแห่งตัวตนที่ว่าว่างนี่ทุกสิ่งมันว่างจากความหมายแห่งตัวตนว่างจากความหมายแห่งของตนของตน ไอ้สิ่งที่เราเห็นง่ายเราอาจจะนึกได้ถ้าที่ความรู้ของเรามีเช่นว่าก้อนหินอย่างนี้ก้อนนี้ท่านที่เคยศึกษาเราเรียนมาอย่างนี้ก็พอจะนึกได้ว่าก้อนหินนี่ไม่ใช่ตนก้อนนี้ว่างจากความหมายแห่งตัวตนและก้อนนี้ว่างจากความหมายว่าของตนคือของตัวมันเองแต่พอไม่ใช่ก้อนหินพอมาเป็นลูกเป็นหลานก็ตอนนั้นหรือเป็นตัวเราเองเราไม่เห็นว่ามันว่างจากตัวตนหรือว่างจากของตนเหมือนที่เรามองก้อนหินเรามามองเป็นตัวตนของเราอะไรที่เป็นตัวตนและเป็นตัวตนของเราคือของตนความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนมันมีขึ้นมาอย่างนี้ได้ตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเป็นของจริงถ้ามันจิตนี่มันคิดอะไรได้คิดไปอย่างผิดๆแล้วก็เป็นผลผิดขึ้นมามีตัณหาอยากแล้วมันก็มีตัณหายึดสิ่งที่อยากนั่นว่าเป็นตนหรือเป็นของตนนี่ตามธรรมชาติมันเป็นได้อย่างนี้ทั้งความคิดที่จิตมันจะคิดว่าตัวตนของตนมันจึงมีได้ง่ายแล้วก็มีได้ทั่วไปในทุกสิ่งความหมายคำว่าว่างนี่คือว่างจากความหมายแห่งตัวตนและของตนจึงเรียกว่าว่าง ว่างจากความคิดว่าตัวตนว่างจากสัญญาความสำคัญว่าตัวตนว่างจากอุปาทานคือยึดมั่นว่าตัวตนว่างจากอหังการมังการมานานุสัย คือว่างจากความเคยชินที่ยึดถือว่าเราว่าของเราขยายความไปได้มากแต่สรุปแล้วก็ว่างจากความคิดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนในชั้นเล็กๆก็ดีในชั้นใหญ่ๆก็ดีล้วนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นตัวตนหรือเป็นของของตนให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นนั้นว่างเสียทุกระดับว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์เนี่ยน่าสนใจสรุปแล้วมันมาว่างจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมีความหมายแห่งตัวตนทั้งนั้นโลภะก็จะได้มาเป็นของตนโทสะมันก็โกรธเพราะไม่ได้มาเป็นของตนโมหะมันก็หลงไหลวนเวียนเข้าใจว่าตนแล้วก็สนใจอยู่นั่นแหละแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาหรือจะอย่างไรนี่มันก็หลงอยู่ว่าตัวตนกิเลสทุกประเภทมันเป็นเรื่องของตัวตนว่างเสียจากกิเลสเนี่ยจิตก็ไม่เศร้ามองและจิตก็เป็นสุขจิตก็ปกตินี่ว่างจากกิเลสที่นี่ว่างจากความทุกข์คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทรมานใจว่างจะด้วยคำว่าความทุกข์นั่นมันมีอยู่สองความหมายถ้าเอาไปปนกันแล้วจะยุ่งเช่นพูดว่าสังขารเป็นทุกข์ไม่มีอยู่สองความหมายสังขารไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าอย่างนี้ก้อนหินนี่ก็ไม่เที่ยงก้อนหินนี่ก็เป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ในกรณีนี้หมายความมีลักษณะแห่งความทุกข์ส่วนในความทุกข์อีกแบบหนึ่งนั่นไปยึดถือกันแล้วเป็นความทุกข์อยู่ในหัวใจของคนผู้ยึดถือแม้ก้อนหินนี่แหละถ้าเราไปยึดถือว่าของเราเข้าน่ะมันจึงจะมีความทุกข์ที่ทุกข์อยู่ในหัวใจเป็นภายในเลือที่จะทำได้ความทุกข์อย่างนี้หมายความเป็นทุกข์ทรมานใจนี่ความทุกข์ในความหมายแรกแก่สิ่งภายนอกแก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจโดยถือหลักว่าถ้าไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์คำว่าทุกข์ในกรณีอย่างนี้ไม่ได้มีความหมายเป็นทุกข์ในจิตใจของใครแต่ว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์เม็ดกรวดเม็ดทรายใบไม้ก้อนหินอะไรเนี่ยมันมีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมันก็ต้องเป็นทุกข์แหละเพราะมันไม่เที่ยงนั่นคำว่าทุกข์เฉยๆคำนี้ความหมายหนึ่งแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ความหมายหนึ่งว่าเจ็บปวดกับจิตใจทรมานกับจิตใจนั่นถ้าจิตว่างมันก็ไม่มีลักษณะแห่งความทุกข์ที่เป็นความเจ็บปวดแก่จิตใจถ้าจิตว่างด้วยปัญญาแล้วมองเห็นสิ่งทั้งปวงก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ไปยึดถือเข้าไม่ได้จะเป็นทุกข์แล้วก็เห็นว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์แล้วก็ไม่ไปยึดถือมันก็มีประโยชน์อยู่นั่นแหละมันเป็นการทำให้ไม่เกิดความทุกข์ในทุกๆความหมายแต่จิตว่างทีนี้ฝ่ายผิดฝ่ายอันธพาลที่เขาอยากให้มันที่เขาอยากจะขัดคอเขาพูดไปอย่างหนึ่งว่างนี่ไม่ใช่ว่างจากความคิดรู้สึกอะไรเลยไม่เป็นท่อนไม้อย่ากลัวไม่ได้กลายเป็นท่อนไม้ไม่ใช่ว่างโดยไม่มีความคิดไม่ใช่ว่างโดยไม่มีสติปัญญามันว่างอย่างมีความคิดที่ฉลาดมีสติปัญญาและมีสติปัญญาเต็มที่เสียด้วยทุกคนจะเป็นนักเรียนหรือเป็นผู้ใหญ่ก็คิดดูเถอะว่าเมื่อจิตเรากลุ้มด้วยความกลุ้มอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีสติปัญญาเมื่อไหร่แล้วจะฟื้นมีบ้างมันก็กระท่อนกระแท่นต่อเมื่อจิตว่างหรือเกลี้ยงจากความตุ้มเหล่านั้นแล้วนั่นจิตจะมีสติปัญญาจะ จะบทเรียนในห้องเรียนได้ดีที่สุดจะสอบไล่เมื่อถึงคราวสอบไล่ได้ดีที่สุดถ้าจิตของเราว่างหรือเกลี้ยงจากสิ่งรบกวนเหล่านี้แล้วมันมีสติปัญญาของมันเองความโง่มาจากความกลุ้มที่เป็นกิเลสเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างนี่เรียกว่ากิเลสเกิดแล้วกลุ้มพอกลุ้มจิตก็ไม่มีสติปัญญากวาดออกไปเสียหมดจิตก็เกลี้ยงเกลี้ยงก็มีสติปัญญาทำงานด้วยสติปัญญาต่อไปได้ดังนั้นความว่างของจิตนั้นจึงมีประโยชน์คือทำให้จิตนั้นมีสติปัญญาเต็มที่ทำงานในหน้าที่ของจิตได้ดีแล้วก็มีความสุขอยู่ในนั้นด้วยจิตว่างนี่ไม่ใช่ปราศจากสติสัมปริดีถึงกับสลบสลายไปปราศจากสติสัมปริดีไม่มีความรู้สึกตามปกตินั่นมันเป็นเหตุอื่นไม่ใช่ว่าจิตว่างในความหมายนี้ถ้าจิตว่างจากกิเลสในความหมายนี้และจิตกลับมีสติสัมปชัญญะยิ่งกว่าสติสัมปชัญญะชนิดไหนหมดคนเราจะมีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกที่ปกตินี่ก็ต่อเมื่อจิตมันว่างจากความกลุ้มด้วยกิเลสนั่นคอยสังเกตด้วยดีว่าไอ้จิตจะแจ่มใสผ่องใสมีสติสัมปชัญญะปกตินี่ก็เมื่อว่างจากไอ้สิ่งที่มาทำให้กลุ้มเป็นตัวกูของกูไอ้จิตว่างที่เราพูดนี้ไม่ใช่ว่างเองเช่นนอนหลับจนบางทีก็นั่งง่วงเคลิ้มไปหรือบางคนก็สลบไปด้วยเหตุใดก็ตามอย่างนี้ไม่ใช่จิตว่างในที่นี้มันว่างตามธรรมชาติที่เราไม่ได้ทำทีนี้ยังมีว่างสมมุติว่าถ้าเดี๋ยวนี้เขาจะเก่งกันทำยาเม็ดให้เรากินกินแล้วจิตว่างเกลี้ยงก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตว่างชนิดที่กำลังพูดไม่ใช่จิตว่างในพระพุทธศาสนาต่อให้นักวิทยาศาสตร์ทำยาเม็ดให้เรากินกินแล้วว่างไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยมันก็ไม่ใช่จิตว่างชนิดนี้มันจะเป็นยาเสพติดในชนิดหนึ่งซึ่งให้โทษไปในที่สุดเราจึงไม่หวังพึ่งว่านักวิทยาศาสตร์จะทำยาเม็ดกินแล้วว่างเป็นนิพพานอย่าไปหวังมันบ้าเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันต้องเป็นเรื่องที่ทำถูกต้องตามทางจิตอย่างเดียวนี่คือความหมายของคำว่าว่างหรือสุญญตาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่มีความหมายตามพวกจิตว่างอันตรธานพระพุทธกันทีนี้ก็จะดูกันไปในแง่ของคุณค่าหรือประโยชน์ของความว่างความว่างของจิตว่างนี่มีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเท่าที่พูดมาแล้วท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้บ้างอยู่แล้วว่ามันมีความสุขหรือมันมีสมรรถภาพทางจิตดีเดี๋ยวนี้เราอยากจะระบุให้ชัดลงไปไอ้ประโยชน์คุณค่าอานิสงส์ของความว่างของจิตนั่นก็คือว่าเหมือนกับได้รับนิพพานมาดื่มกินเป็นตัวอย่างอยู่เป็นระยะระยะเมื่อได้จิตว่างจากกิเลสเมื่อนั้นเราได้รับรสของนิพพานคือความว่างจากกิเลสเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานชั่วครู่เป็นนิพพานตัวอย่างวันละหลายๆผลขอให้จิตว่างจากกิเลสเมื่อใดก็เมื่อนั้นจะได้รับชิมรสของนิพพานเรามีนิพพานชั่วคราวมันหล่อเลี้ยงให้เราสบายให้ปกติสุขเป็นอย่างน้อยจำเป็นที่จะต้องมีพระนิพพานชนิดนี้มาหล่อเลี้ยงไว้บ่อยๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะได้เป็นปกติ พราะฉะนั้นเราก็จะเคลิบเคลิ้มจะเป็นโรคประสาทจะเป็นบ้าหรือถึงกับตายไปเลยเพราะไม่มีความปกติเข้ามาช่วยผสมกันอยู่ในชีวิตนี้ให้ความมีจิตว่างเหมือนกับพระนิพพานน้อยๆเข้ามาแทรกอยู่ในชีวิตนี้ทุกวันทุกเดือนทุกปีตลอดเวลาก็แล้วกันนี่ประโยชน์มีแล้วประโยชน์ต่อไปอีกก็จะมีสติปัญญาสูงกว่าธรรมดาคนทั่วไปก็จะมีสติปัญญาได้เท่าไรก็รู้รู้กันอยู่แต่ถ้าอยากให้มีมากกว่านั้นหลายเท่าเหมือนกับว่ามีสติปัญญาอย่างกับเป็นปาฏิหาริย์ก็ขอให้ทำจิตว่างให้มีจิตว่างเลยพอจิตว่างแล้วโดยธรรมชาติน่ะมันจะเรียกมาซึ่งสติปัญญาเหมือนกับว่าปาฏิหาริย์อยากจะเรียนดีอยากจะพูดดีอยากจะเขียนดีอยากจะแต่งร้อยกรองดีอะไรดีก็เถอะขอให้ทำให้จิตมันว่างเถอะแล้วสติปัญญาในหน้าที่การงานนั้นจะมีมาเหมือนกับปาฏิหาริย์ความคิดนึกอย่างลึกซึ้งที่ดีที่วิเศษนั้นมันออกมาได้เฉพาะเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตรอดตัวจากการบีบคั้นของกิเลสถ้ากิเลสหรือนิวรณ์ยังขี่คออยู่แล้วก็ไม่มีหวังไม่มีทางที่จะคิดดีอะไรดีรู้สึกดีแม้แต่จะเขียนหนังสือให้ดีก็ทำไม่ได้แม้แต่จะพูดจะเทศให้ดีมันก็ทำไม่ได้หรอกเราจึงมีอนุภาพต้องจิตว่างมาใช้เพื่อทำงานในหน้าที่ของเราให้ดีทีนี้จิตว่างนี่ก็คือว่าเป็นพระนิพพานที่เราต้องการเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นพูดแล้วจะไม่มีใครเชื่ออีกเป็นพระนิพพานชนิดที่เราต้องการเมื่อไรก็จะได้เมื่อนั้นนะถ้าใครต้องการพระนิพพานเมื่อไรที่ตรงไหนก็ต้องทำให้จิตว่างจะได้ชิมรสของพระนิพพานที่นั่นแหละเมื่อนั้นนี่ประโยชน์สูงสุดของจิตว่างทีนี้จะพูดเหมือนกับพูดตลกก็ได้เมื่อจิตว่างแล้วก็มัจจุราชหาไม่พบมัจจุราชจะตามหาเราไม่พบถ้าเมื่อจิตว่างจากตัวตนจะไม่รู้สึกมีความตายจะไม่มีความตายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าอย่างนั้นว่าสุญญโตโลกังเวคขสุโมคราชาตถาคตโตท่านมีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เถิดแล้วมัจจุราชก็จะตามหาท่านไม่พบอยู่ในการเห็นโลกทุกสิ่งเป็นของว่างและจะไม่รู้สึกว่ามีความตายพญามัจจุราชจะตามหาบุคคลผู้มีจิตว่างนั้นไม่ได้เพราะว่าหลบพ้นมือมัจจุราชไปทีเดียวให้มัจจุราชจะตามหาเท่าไรที่ไหนก็ไม่พบตัวคนที่มีจิตว่างเพราะว่าเขาว่างจากตัวตนและของตนเพราะฉะนั้นจึงอยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตายจิตว่างอยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องนี้อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราชอบสวดกันแต่ว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มันก็จริงเพราะมันมีเรานี่มันก็โง่สมน้ำหน้ามันก็ได้เกิดแก่เจ็บตายสมน้ำหน้าที่มันมีเรา มันมีเราก็มีตัวตนมันไม่ว่างเลยมันก็ต้องแก่เจ็บตายทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าหังมังหีอานันทะกัลยาณมิตรังอาธรรมะชาติธรรมาสัตตาชาติยาปริมุตจันติดูก่อนอานนท์ เมื่อใดสัตว์ได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความตายเป็นความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายทำไมจึงพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็พระองค์ทรงสอนให้มีความว่างจากตัวตนพระพุทธองค์ทรงสอนให้คนรู้จักหายตัวว่างจากตัวตนแล้วความเกิดแก่เจ็บตายมันก็หาไม่พบคือเขาไม่มีตัวทั้งหมดจะเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือความว่างแห่งตัวตนทำจิตให้ว่างจากตัวตนอย่างนั้นเถิดความเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มาครอบงำเรานี่อานิสงส์แห่งความว่างเราจะไม่ต้องมีมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเท่านี้มันก็มากเหลือเกินแล้วอ้าวทีนี้ก็จะดูลักษณะเฉพาะลักษณะที่จะเป็นเครื่องสังเกตของจิตว่างจิตว่างมีลักษณะอย่างไรจิตเมื่อเห็นความจริงของทุกสิ่งแล้วมันไม่จับฉวยอะไรเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งนั้นว่างจากตัวตนและของตนจิตไม่จับฉวยสิ่งนั้นเป็นตัวตนเป็นของตนด้วยนั่นจิตนั่นจึงว่างมันก็ไม่เกิดนิวรณ์ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอุปกิเลสไม่เกิดอนุสัยไม่เกิดอาสวะแก่จิตนั้นนี่เรียกว่าจิตว่างลักษณะจิตว่างอย่างนี้คืออิสระ